Vă invităm să urmăriți în continuare lectura capitolului Biserica și Mântuirea din cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, autor Aurelian Ștefan Chibici. Carte din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, Cultul moaștelor și al morților, Cultul crucii, Românii și creștinismul, preoția, monahismul, Biserica și Mântuirea, botezul și cina Domnului. Telefonul autorului 1-253-859-9675. În prefața la acest capitol, autorul Aurelian Ștefan Chibici spune: ce este biserica? O clădire impunătoare? Un sanctuar? Un loc sfânt care îl sfințește pe omul care îi calcă pragul? Un loc unde locuiește Dumnezeu și unde omul se poate întâlni cu Dumnezeu? O instituție care poate mântui? Întrucât răspunsurile diferă de la un departament creștin la altul, este absolut necesară cunoașterea Scripturilor pentru a ști ce este biserica, cine formează biserica, cine i-a pus temelia, care este rostul bisericii, care e misiunea și datoria ei și în ce măsură, după aproape 2000 de ani, ea și-a păstrat caracterul voit de Dumnezeu. Și dacă nu cumva, creștinii de astăzi, asemenea lui Israel, și-au pus încrederea în niște ziduri care s-au dovedit atât de șubrede în fața unor oameni? Ori Biblia este clară în acest domeniu. Dumnezeu nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești, pentru că cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, ci în inimi credincioase, curate și predate întru totul voiei sale. Biserica și mântuirea. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Efeseni 2,8. În timp ce în alte religii omul își caută divinitatea, în creștinism Dumnezeu îl caută pe om. Augustin. Două noțiuni care în conștiința credincioșilor se confundă: biserica și mântuirea. În crezul creștin, promulgat în primele două sinoade ecumenice, se spune: cred într-una sobornicească și apostolească biserică. Dacă stăm să judecăm potrivit cu scripturile, biserica nu este un organism care emite legi pentru a fi susținute și a fi impuse credincioșilor, ci ea, fiind stâlpul și temelia adevărului, are menirea de a susține adevărul și numai adevărul prezentat de Biblie. Ea nu are dreptul de a emite legi care nu pot fi justificate nou-testamental. Un creștin adevărat nu poate crede în biserică, el însuși făcând parte din ea, pentru că biserica nu este o clădire, un locaj de cult, ci un organism viu. De aceea Sfântul Apostol Petru zice: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească și o preoție sfântă. 1 Petru 2,5. Pentru că credincioșii sunt trupul bisericii, iar Hristos este capul ei. De aceea un creștin nu crede în una sobornicească și apostolească biserică, ci în una evanghelică și apostolică biserică, pentru că sinoadele au denaturat creștinismul prin legile impuse de oameni și, în cele mai multe cazuri, fără suportul Evangheliei. A doua noțiune care se cere clarificată este cea a mântuirii. Acest cuvânt are la origine grecescul sotiria și latinescul solus itis, care înseamnă mântuire, eliberare, vindecare. De ce are nevoie omul de mântuire? Aici intervine noțiunea de păcat. Convingerea de păcătoșenia omului este universală. Teologii studiază originea păcatului și emit diverse teorii, dar greșesc câteodată nu în ceea ce susțin, cât în ceea ce neglijează. Păcatul are la origine două cauze: influența diavolului și liberul arbitru, sau capacitatea omului de a alege între bine și rău, capacitate cu care Dumnezeu l-a înzestrat în momentul când l-a creat. Cu privire la păcatul originar, pentru care mai târziu creștinii au introdus botezul copiilor, considerând în mod greșit că ei se nasc deja păcătoși, chiar cu 7 păcate, îl cităm pe Augustin, care spune: înainte de căderea în păcat, era la latitudinea omului să păcătuiască sau să nu păcătuiască. După căderea sa în păcat, alunecând pe această pantă, omul nu se putea să nu păcătuiască. După nașterea din nou, omul poate să nu păcătuiască. După glorificare, nu va mai păcătui. Păcatul este lipsa de conformitate față de legea lui Dumnezeu, împotrivire față de voința lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel dă o listă aproximativă celor din ținuturile Galatiei când le zice: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5:19-21. Din lista de mai sus vedem că Pavel nu desparte păcatele în cele de moarte și altele care nu duc la moarte, ci pune pe aceeași treaptă uciderile cu pismele sau bețiile și îmbuibările cu zavistiile și certurile de partide, precum și defăimătorii alături de preacurvari și bețivi. 1 Corinteni 6:9-10. Oamenii sunt înșelați a se dezvinovăți că nu au făcut cu tare lucru. Dar se pot face vinovați de alte lucruri cuprinse în lista de păcate și rezultatele finale vor fi aceleași. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cea mai groaznică consecință a păcatului este despărțirea de Dumnezeu, ruperea legăturii cu Creatorul Său. Cu aceasta se pierde liniștea sufletească, apar mustrările de cuget și nu odată un sfârșit tragic. Dacă un om care se face vinovat față de altul trebuie să-i aducă compensația cuvenită și în cazul vinovăției față de Dumnezeu, omul are obligația de a aduce reparațiile cuvenite și chiar de la începutul zidirii. În aceste cazuri, oamenii au simțit nevoia și au căutat soluția împăcării cu divinitatea ofensată. Aici, din cele mai vechi timpuri, intervine sacerdoțiul, care prin jertfele aduse căuta îmblânzirea acestei divinități. Cartea Levitic, Cartea Preoției, stabilea categoriile de jertfe ce trebuiau aduse în funcție de vina solicitantului, preotul fiind mijlocitorul dintre om și Dumnezeu. Dar, după cum au amintit ei nefăcându-și datoria, cum se cuvine, Dumnezeu le-a luat demnitatea aceasta. Domnul Iisus, luând asupra sa oficiul de preot și jertfă, astfel dispărând pentru totdeauna oficiul de preot slujitor al altarului. De aici înainte, condiția împăcării cu Dumnezeu, mântuirea, ia o nouă formă. Mântuirea este starea de ajungere în har și pace cu Dumnezeu, a fi mântuit, iar teologii au împărțit această noțiune în două faze. Prima, doctrina despre ispășire, numită soteriologia întâi, și a doua, doctrina despre mântuire, numită soteriologia a doua. Pentru mântuirea omului, Dumnezeu i-a pregătit și oferit mântuirea într-un fel în vechiul legământ și în alt mod în noul legământ, respectiv prezentat în mod simplu și fără prea multe complicații de ordin filozofic și teologic. De aceea, formula de bază folosită de apostoli a fost: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Particularitatea mântuirii nou-testamentale este că în acest cadru nu se cere nimic de la solicitant cu anticipație, o plată oarecare de ordin material sau fizic, cum ar fi penitențele, ci în acest context sunt necesare câteva lucruri și anume: părerea de rău pentru o viață dusă în păcat, lepădarea de păcate, dorința de reparație și credința că Domnul Iisus Hristos este singurul mijlocitor care poate mântui în chip desăvârșit. Apoi, iertat și eliberat de povara păcatelor, omul se simte dator a face fapte bune, nu pentru a fi mântuit, ci pentru că a fost mântuit, dovedind prin aceasta că viața lui este schimbată în bine. Aceasta este calea oferită prin noul legământ în legătură cu mântuirea, dar mai târziu au venit la credință și oameni culți, filozofi, care nu erau mulțumiți cu cât îi învăța Scriptura, căutând în mărginirea lor să cuprindă nemărginitul, prin aceasta încurcând lucrurile în loc să le facă ușoare de înțeles. În perioada patristică a fost formulată teoria răscumpărării, care susține că omul, prin păcat, fiind sub puterea diavolului, are nevoie de un răscumpărător, Domnul Iisus plătind acest preț, Iustin Martirul prin 150. Apoi a apărut teoria exemplului, cea sociniană, care susține că Dumnezeu nu are nevoie să fie împăcat, iar jertfa Domnului Iisus este numai un exemplu de ascultare vrednică de urmat. Bushel emite o teorie asemănătoare celei sociniene, susținând că Dumnezeu nu cere satisfacție pentru legea încălcată, dar Hristos, prin moartea sa, își arată iubirea față de omul păcătos și suferă mult pentru această încălcare. Teoria guvernamentală zice că Dumnezeu nu cere satisfacție, dar necesitatea guvernamental-morală o cere. Suferințele Domnului Iisus Hristos nu sunt o pedeapsă, dar sunt acceptate într-o oarecare măsură ca pedeapsă. Anselm, între 1033 și 1040, emite teoria legală care susține că păcatul, fiind o lezare a demnității dumnezeiești, trebuie pedepsit, Domnul Iisus Hristos suferind pedeapsa în locul nostru. Doctorul Sturge emite teoria etică care susține că necesitatea unei spășiri se întemeiază pe sfințenia lui Dumnezeu și a cărui dreptate cere pedeapsă pentru păcat. Hristos, luând asupra sa vina noastră, în felul acesta a fost îndepărtat motivul despărțirii dintre Dumnezeu și om. Și acestea sunt doar o parte dintre teoriile emise de oameni pentru explicarea scopului și a felului în care Dumnezeu a conceput și a dus la finalizare posibilitatea mântuirii. Odată dorind și pășind pe calea mântuirii, omul parcurge câteva faze și anume credința, întoarcerea, pocăința, nașterea din nou, botezul, sfințirea și apoi prezervarea sau menținerea în sfințenie sub călăuzirea Duhului Sfânt, omului rămânându-i în continuare perseverența, adică străduința de a se încadra în tocmai în standardele impuse de actul mântuirii. O problemă teologică care a suscitat multe polemici este și cea a predestinației sau a alegerii, actul veșnic al lui Dumnezeu prin care, în plăcerea sa suverană și nu pe baza vreunor merite, el alege un număr de oameni păcătoși pentru a-i face părtași mântuirii și pentru a-i folosi în lucrarea sa. Alegerea sau predestinația nu privește numai mântuirea, care este oferită de Dumnezeu tuturor oamenilor fără nicio discriminare, pentru a-i face părtași harului său și fără niciun fel de merite. Predestinația având caracter special și atot cuprinzător. Înțeleasă și emisă greșit, teoria predestinării poate duce la confuzii grave, socotind că orice ar face omul pentru a fi mântuit, dacă nu vrea Dumnezeu, totul este în zadar. De aceea vom căuta să explicăm cu date biblice, în măsura puterii noastre, de a înțelege această problemă spinoasă. Pentru mântuirea oamenilor, Dumnezeu își asociază la lucrare oameni, lucrând prin ei și cu ei. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice: căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3,9. Din acest text vedem că Dumnezeu se folosește de oameni. Dar cum? Pentru poporul evreu cunoscător al cuvântului lui Dumnezeu și a promisiunilor sale, Dumnezeu i-a trimis pe apostolii luați dintre evrei, care au avut mai puțin contact cu filozofiile și lumea păgână. Dar pentru neamuri, pentru greci și romani, a ales un om care să le cunoască felul lor de a gândi, putând astfel să-i înduplece folosind tocmai gândirea lor. Sfântul Apostol Pavel mărturisește că pentru această lucrare a fost ales înainte de nașterea sa, Galateni 1,15, chemarea lui fiind de a predica Evanghelia cu precădere neamurilor pentru a lucra la mântuirea lor, dar aceasta nu-i garanta în mod tacit și mântuirea sa. Și el nu se bazează pe acest har, ci în continuare el trebuia să se păstreze în sfințenia cerută de Dumnezeu pentru a fi mântuit. De aceea zice: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, să fiu eu însumi lepădat. 1 Corinteni 9,27. De aici putem cunoaște că niciun sacerdoțiu, nicio oficiere de cult, niciun fel de lucrare specială bisericească nu-l poate mântui pe om, dacă nu trăiește și în sfințenia cerută de Dumnezeu. Dumnezeu a proclamat prin Iisus Hristos mântuirea întregii lumi. El nu poate fi nedrept și nici nu este capricios pentru a trimite în rai sau în iad oameni numai potrivit cu dispoziția sa de moment. Sfântul Apostol Pavel îi zice lui Timotei, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ, unele pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 2, 20 și 21. Și aici vedem că pentru a fi mântuit și folositor stăpânului, vasul este cel care ia decizia de a fi un vas de cinste sau de ocară. Respectiv și aici își spune cuvântul libera alegere, liberul arbitru al omului. Și înseamnă că la lucrarea de mântuire conlucrează pe de o parte Dumnezeu, care vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, iar pe de altă parte și voința omului de a fi mântuit. În pildele Domnului Iisus cu privire la fiul risipitor, oaia pierdută și banul pierdut, vedem pe de o parte că oaia și banul pierdut este căutat, iar fiul risipitor își vine în fire și se întoarce la tatăl. Deci Dumnezeul poate predestina pe cineva pentru o lucrare deosebită, care trebuie făcută în sfințenie, dar răsplătirea finală este în funcție de felul de a lucra al omului, pentru că atunci când va veni Domnul în slavă cu toate pretențiile unora că au avut lucrări deosebite în lucrarea bisericească, chiar cu semne și minuni, prin faptul că au lucrat fără de legea, nu primesc nicio răsplătire. Matei 7, 21-23. Până aici am vorbit despre mântuire și ce înseamnă a fi mântuit. De aici înainte trebuie explicat și care este rolul bisericii în lucrarea de mântuire. Noul Testament prezintă imagini a ceea ce este într-adevăr Biserica lui Hristos și raporturile dintre Hristos și biserică astfel. Biserica este numită poporul lui Dumnezeu, 1 Petru 2,10, sau trupul lui Hristos, Romani 12,5, templul lui Dumnezeu, 1 Timotei 3,15, preoție împărătească, 1 Petru 2,9, mireasa lui Hristos, Apocalipsa 21,2, etc. După învierea sa, Hristos este capul bisericii, Coloseni 1,18, pe care a răscumpărat-o cu sângele său, Fapte 20,26, și a înfățișat-o în umanitatea sa la dreapta Tatălui, restaurând întreaga creațiune, Coloseni 1,19 și 20. Biserica este semnul umanității răscumpărate. Ea nu doar că transmite mesajul lui Hristos, dar prelungește în mod invizibil întruparea sa. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Matei 28,20. Punctul central al eclesiologiei fiind concorporabilitatea dintre Hristos și biserica sa. De aici înainte trebuie să cunoaștem și care este biserica lui Hristos cu adevărat, pentru că în momentul de față sunt multe departamente de credință creștine, fiecare având pretenția de a deține adevărul evanghelic. Se susține că Hristos poate fi întâlnit numai în biserică și aici este un sâmbure de adevăr. Dar în care dintre ele? Și care sunt atributele unei biserici creștine? Dar dacă o biserică nu ține de învățătura Domnului Iisus, mai poate fi numită Biserica Domnului? Cei ce se atașează ei pot fi siguri de mântuire? Poate o biserică să-și aroge atribute care nu i-au fost date? Poate lega sau deslega? Poate arunca anatema asupra celor care nu-i urmează perceptele? La aceasta ne poate răspunde doar Sfânta Scriptură. Atunci când își trimite apostolii, Domnul Iisus le zice: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Matei 28, 19 și 20. Și cu toate acestea, unele biserici practică lucruri pe care Domnul Iisus nu le-a poruncit, și anume botezul copiilor mici, cultul Maicii Domnului, a sfinților, a morților, a moaștelor, a crucii, a icoanelor, sărbătorile închinate sfinților, preoția și ierarhiile bisericești, canonizările, sanctificările și multe altele. Așa că orice biserică care practică aceste lucruri, ce nu au fost poruncite de Domnul nostru Iisus Hristos și nu duc numai la Hristos, nu poate fi numită o biserică creștină. fiindcă pentru cele de mai sus există capitole speciale în lucrarea de bază pe care am numit-o Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, în prezenta lucrare va trebui să vorbim despre practica sanctificărilor și a canonizărilor, practicate pe scară largă de bisericile catolică și ortodoxă. La baza acestei practici și a altora stă textul din Matei 16, 18 și 19, care zice: Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. În baza acestor cuvinte s-a trecut la un artificiu în care preoțimea, considerându-se urmașa directă a acestui apostol, poate să lege sau să dezlege la discreție. Și cu toate că biserica creștină nu mai are slujitori ai altarului, și-a asumat răspunderea de a hotărâ de aici soarta veșnică a unor persoane care s-au remarcat fie ca buni predicatori, martiri sau ierarhi vestiți, precum și împărați sau domnitori, buni strategi, cum ar fi Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei. Numărul celor trecuți în rândul sfinților de către ierarhii bisericești, fiind peste măsură de mare, voi pomeni întreagăt câteva cazuri cu explicațiile cuvenite. În anul 600, Papa Grigore cel Mare, 590-604, a dispus scoaterea împăratului Traian din purgatoriu și trimiterea lui în rai. Uitând că acest împărat s-a făcut vinovat de moartea lui Ignațiu, a lui Clement Romanul și a multor creștini. Biserica Ortodoxă, în cadrul Comuniunii Sfinților, eronat înțeleasă și aplicată, a canonizat și introdus în calendar, începând cu anul 1955, mai multe persoane considerate sfinte, dintre care amintim Calinic de la Cernica, 11 aprilie, mitropoliții Ilie, Iorest și Sava de la Alba Iulia, 24 aprilie, și în final pe domnitorul moldovean Ștefan cel Mare, 1457-1504. Prin aceste canonizări, Biserica Ortodoxă se laudă că a ieșit din orbita ei locală, intrând în orbita universală a agiografiei ortodoxe, prin recunoașterea reciprocă a sfinților celorlalte țări ortodoxe. Această comuniune a sfinților este bazată pe textul din Evrei, capitolul 12, versetul 1, care zice: Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un așa mare nor de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Acest verset este o concluzie la pleiada de sfinți ai Vechiului Testament enumerați de Sfântul Pavel în capitolul 11, începând cu Abel și terminând cu prorocii, cărora le laudă credința și face precizarea că ei nu au putut primi ce le fusese făgăduit până la plinirea vremii. Dar aceasta nu înseamnă că ei pot interveni cu ceva în viața bisericii, pentru că apostolul face următoarea recomandare. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. La care să nu uităm că sfinții sunt pentru noi modele de urmat și nimic mai mult, Evrei 13:7. Pentru a dovedi netemeinicia canonizării sau recunoașterea unor merite chiar prin clădire de locașuri de cult sau pe baza vitejiei lor, voi începe cu împăratul David. Acest împărat și-a propus să clădească templul din Ierusalim. Îi împărtășește prorocului Natan intenția, primește girul, dar Dumnezeu îi spune lui Natan că nu David va construi templul, ci Solomon, fiul păcii. De aceea să ascultăm mărturisirea lui David înainte de moarte. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: Ascultați-mă, fraților și poporul meu. Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis, să nu zidești casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. 1 Cronici 28, 2 și 3. David a fost un bun strateg, a lărgit și consolidat hotarele țării, dar din punct de vedere moral s-a făcut vinovat în fața lui Dumnezeu prin trimiterea la moarte a lui Urie, hetitul. De aceea Dumnezeu i-a refuzat dorința. Și acum să revenim la noi în România. Ștefan cel Mare a fost un bun strateg, apărând creștinătatea de turci. Pe lângă aceasta a zidit multe biserici. Dar, conform cronicii lui Grigore Ureche, a fost și lesne vărsător de sânge la ospețe. Apoi, pentru a ajunge sau a se menține la tron, a ucis 7 rivali. Cine îl poate ierta? Dacă Dumnezeu vrea să-l ierte pe baza unor merite de altă natură, noi pământenii nu ne putem opune, dar nici nu-l putem forța pe Dumnezeu să-l pună în rândul sfinților. Și vreau să fac precizarea că canonizarea sa a avut la bază motivații politice, pentru a șterge păcatele unor ierarhi ortodoxi care în vremea comunismului au fost devotați orânduirii, vârfurile conducătoare, fiind învinuite în presă și de violențe împotriva evreilor în timpul rebeliunii legionare din 22 ianuarie 1941. Ori pentru a șterge urmele unui trecut deloc creștinesc, s-a găsit pretextul canonizării domnitorului pentru recâștigarea prestigiului pierdut în perioada dictaturii comuniste. Pentru edificare voi mai apela la un episod nou-testamental. Fiii lui Zebedei, Ioan și Iacov, aveau o mamă care, ca toate mamele, ținea la copiii ei și într-o zi ea vine cu o cerere la Domnul Iisus. Ce a cerut această mamă? Poruncește, i-a zis ea, Domnul Iisus, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Care este răspunsul Domnului? Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu depinde de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Matei 20:20-23. Și acum să gândim cu o logică simplă de tot. Dacă Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu și-a permis să face canonizări de aici, de pe pământ, și a stabili anumite poziții în cer pentru aleșii săi, cu ce drept un muritor oarecare poate să hotărască, nici el fiind sigur de soarta sa, poate să hotărască soarta altor oameni în veșnicie? Dacă Domnul Iisus ar fi fost un înșelător, cum era învinuit de preoți și cărturari, imediat ar fi spus: „Da, femeie, cererea ta este bună și va fi îndeplinită, iar eu voi avea grijă să mă ocup personal de rezolvarea ei.” Dar cu riscul de a pierde doi apostoli și suportul material al acestei femei, el a spus adevărul. Atunci când Domnul Iisus făcea o vindecare, zicea: „Iertate-ți sunt păcatele.” Aceasta fiind un motiv de scandal pentru iudei, care știau, conform cuvântului lui Dumnezeu, că numai El, Dumnezeu, are această putere. Domnul Iisus fiind imediat învinuit de hulă. Dar Domnul Iisus le răspunde: „Ce este mai lesne a zice? Iertate-ți sunt păcatele sau ridică-ți patul și umblă?” Matei 9:5. A spune „iertate-ți sunt păcatele” o poate spune orice sacerdot, dar nu poate dovedi nici cum că, într-adevăr, Dumnezeu a acceptat această dezlegare, deoarece cărțile ce cuprind faptele oamenilor sunt în cer și nu are acces la ele niciun muritor. Pe când Domnul Iisus, prin vindecările și învierile din morți făcute, a dovedit că are și această calitate de a ierta păcatele, ceea ce nu este dat niciunui muritor. Și acum să ne întoarcem la Petru, apostolul căruia Domnul Iisus i-a conferit puterea de a lega sau dezlega păcate și de a deține cheia împărăției. Domnul Iisus îi învinuiește pe cărturarii și fariseii din vremea lui de un lucru foarte grav. „Vai de voi, învățătorii ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre.” Luca 11:52. Aici este vorba de o cheie, cea a cunoștinței. Sfântului Apostol Petru i s-a dat această cheie, iar în ziua cinzecimii el a deschis ușa împărăției lui Dumnezeu pentru aproape 3.000 de suflete. A doua problemă este cea a legării sau dezlegării de păcate. În vechiul legământ se aduceau jertfe la templu și se mărturiseau păcatele în fața unui preot, dar în Noul Testament nu se spune că păcatele trebuie mărturisite unui duhovnic, ci în cadrul legăturii frățești. Iacov, fratele Domnului, zice: „Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați.” Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:16. Aceasta era regula de aur a bisericii primare și de aici vedem că cel ce primea mărturisirea nu era un sacerdot sau un om cu o funcție în biserică, ci putea fi un simplu credincios sau un grup de credincioși. În cadrul unor biserici penticostale se practică ungerea cu ulei a bolnavilor, conform textului din Iacov 5:14, care zice: „Este vreunul printre voi bolnav? să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa, și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Din cele de mai sus vedem că rugăciunea pentru cel bolnav nu este precedată de mărturisirea păcatelor, ci de ungerea cu ulei, pentru că o boală nu e totdeauna o consecință a păcatului. O boală poate fi o pedeapsă pentru păcat, o încercare din partea lui Dumnezeu, neglijență în păstrarea ei, bătrânețea cu neajunsurile ei sau de factură congenitală din naștere. De aceea Iacov zice, și dacă a făcut păcate, ceea ce dovedește că o boală poate avea și alte cauze. Ori păstorii mai întâi îl pun pe cel bolnav să se mărturisească, asemenea preoților, apoi este uns cu ulei, după care urmează rugăciunea pentru bolnav, ceea ce Iacov nu ne învață. Mărturisirea păcatelor fiind un alt episod al învățăturii sale. În ceea ce privește păcatele, ele pot fi de două feluri. Păcate făcute împotriva sfințeniei lui Dumnezeu și păcate făcute de unii împotriva altora. În primul caz, cel vinovat trebuie să se împace cu Dumnezeu. În al doilea caz, vinovatul trebuie să se împace cu fratele căruia i-a adus un prejudiciu moral sau material. În caz că nu se ajunge la un acord nici când s-a ajuns la judecata bisericii, Domnul Iisus zice că cel care este reticent la sfatul bisericii să fie socotit ca un păgân și ca un vameș. Dar nici de data aceasta nu se pomenește despre ierarhi bisericești care să se implice în a lega sau dezlega, ci întreaga biserică. Atunci când e vorba de un păcat care încalcă morala stabilită de Dumnezeu, în cazul incestuosului din Corint, Pavel dispune excluderea sa, dar nu e indiferent de viața lui. De aceea, după un an, scrie bisericii ca să-l reprimească pe baza pocăinței sale. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. Într-adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. 2 Corinteni 2:10. Nici de data aceasta Pavel nu se adresează conducerii bisericii, unor sacerdoți, ci întregii biserici, dovedind prin aceasta că pentru Pavel biserica era totalitatea credincioșilor. Învățătura cu privire la iertarea de păcate o găsim explicit la Ioan, care zice, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, avocat sau apărător, pe Iisus Hristos cel neprihănit. 1 Ioan 2:1. Ioan putea să spună, copilașilor, dacă cineva a păcătuit, să vină la mine, căci și eu am primit puterea de a lega și a dezlega împreună cu ceilalți apostoli. Ioan 20, 22 și 23. Dar nu o spune, ci îi trimite pe cei vinovați direct la singurul mijlocitor, Iisus Hristos. Încredințarea că preotul este cel care leagă și dezleagă nu a venit deodată, ci pe parcurs. În primele 3 secole de creștinism, unii credincioși împovărați de păcate căutau ușurarea prin mărturisire publică, socotind că numai astfel vor fi iertați. Dar prin aceasta puteau aduce blama asupra bisericii sau prejudicii altor persoane cu care eventual au păcătuit, ceea ce putea duce la dezastre familiale sau răzbunări ulterioare. De aceea prezbiterii bisericii au propus ca mărturisirea să se facă mai întâi în fața lor și apoi, numai dacă ei își dădeau acordul, să fie mărturisite și în fața bisericii. Iar când s-a introdus preoția ca slujitoare a altarului în perioada îmbunătățirii cultului, s-a decretat că singurul îndrept să primească spovedania este preotul. În acest scop se caută pe orice cale a se arăta că una este amvonul și alta este altarul. În cartea Altarul și Amvonul, pagina 58, autor preot dr. Marin C. Ionescu, putem vedea unde s-a ajuns în susținerea sacerdoțiului. Iată ce spune el. Preotul este într-adevăr mai presus decât îngerii. Îngerii păzesc tronul lui Dumnezeu. Preotul este el însuși un tron divin. Îngerii păzesc sufletele și le asistă în orice clipă. Preotul pătrunde în suflet pentru a-i da sau a-i reda viața. Îngerii pregătesc sufletele pentru iertarea divină. Preotul le-o dă. Citind Noul Testament, nu putem scoate asemenea învățătură, pentru că nu există. Și atunci de unde a scos-o preotul sus amintit? Dacă e vorba de îngeri, ei sunt împreună slujitori cu apostolii, cu prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele lui Dumnezeu. Apocalipsa 22:9. Iar în cadrul nașterii din nou, nu îngerii, ci însuși Duhul Sfânt este cel care trezește oamenii pentru mântuire și iertare. Ioan 3:8. În Noul Testament nu mai există preoți care să slujească altarului, nici cum să troneze. Pavel, când enumeră pleiada de credincioși ai vechiului legământ, zice despre ei: alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile stâncilor. Evrei 11:36-38. Dacă sfinții din vechime au avut atâtea de suferit, Domnul Iisus, când își trimite apostolii, nu le promite nici lor, aici pe pământ, tronuri sau slavă mare, nici nu le dă instrucțiuni cum să slujească la umbra altarului. Dimpotrivă, îi trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor, urâți de toți, prigoniți, dați la moarte, și Satana până acolo ajunge în ura împotriva copiilor lui Dumnezeu, încât i-a încredințat pe cei ce tronează aici și în tot cursul evului mediu că dacă vor ucide un reformator religios numit eretic, au adus o slujbă Domnului. Dar Dumnezeu, cel care nu rămâne dator nimănui, a pregătit credincioșilor săi, după prigoniri și suferințe, scaune de domnie în cer. Înainte de a se instaura comunismul în România, între anii 1933-1944, Biserica Ortodoxă, pe lângă faptul că i-a întemnițat pe neoprotestanți, și-a întemnițat proprii fii, ca de exemplu pe cei ce nu voiau să renunțe la calendarul iulian, stil vechi, sau pe cei din Oastea Domnului, care și-au propus revitalizarea Bisericii Ortodoxe, inițiatori ai contrareformei ortodoxe. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, fariseii și cărturarii duceau polemici susținute, unii pretinzând că jertfa sfințește altarul, iar alții că altarul sfințește jertfa. Ce este mai de preț, templul sau aurul din templu? Și câte altele? De aceea, în Noul Legământ nu se mai pune preț pe locul de adunare, nici pe arhitectonica sa și nici pe simbolistica împărțirii sale, ci pe scopul adunării credincioșilor. Ori, după încredințarea creștinismului din vremurile noastre, biserica nu mai este un organism viu, ci o clădire sfântă cu un altar, loc de slujire și de mijlocire a preotului, un loc sfânt. În credința românilor, în anumite cazuri, însuși Dumnezeu, care Dumnezeu, cere clădirea unei biserici într-un loc ales de El. În opoziție cu cuvântul biblic, care învață că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. 1 Împărați 8:27, Fapte 7:49 și 17:24. Prorocii Vechiului Testament îi mustră pe contemporanii lor pentru că se adunau sub copaci și aduceau jertfe idolilor sub acești copaci. 2 Regi 16:4 și Isaia 57:5. Existând un cult al copacilor și mult timp după creștinare, iar foștii păgâni se adunau cu drag sub un copac verde pentru ceremonii religioase. George Coșbuc, studiind legendele unor mănăstiri din România, ajunge la concluzia că cele mai multe mănăstiri au la bază tocmai cultul păgân al copacilor sacri, pe locul cărora trebuiau clădite mănăstiri sau biserici, astfel. Mănăstirea de la Slatina este clădită pe locul unui stejar, despre care se spune că un cioban, trecând pe acolo, a auzit un glas care cerea ca acolo să fie clădită o mănăstire. Radu Negru Vodă are privilegiul de a se adăposti sub umbra unui copac care îl ține în viață, ceea ce face ca pe locul lui, pe dealul Flămânda Câmpulung, să zidească o mănăstire. Mănăstirea Motru este zidită ca urmare a îndemnului dat de un înger lui Nicodim, iar mănăstirile Cotneana, Bistrița și Socola au la bază legendele unor icoane care au vorbit din copaci. Lui Mihai Viteazul îi se arată o icoană vorbitoare pe un copac, pe locul căruia s-a zidit mănăstirea dealului, iar lui Mircea cel Bătrân pe un copac la Cozia. În ambele cazuri, motivația a fost aceeași. Obosiți și bătuți, cel din tâi de turci, iar al doilea de unguri, au adormit sub câte un copac bătrân, iar în somn li s-a arătat câte o icoană vorbitoare, care i-a îndemnat să plece din nou la luptă. Luptând și având biruința pe locurile respective, au fost clădite mănăstirile de mai sus. Niciunul, nici celălalt nu a ctitorit multe biserici, dar ceea ce au clădit a fost pe locul unor copaci și urmare a unor viziuni cu icoane. În legătură cu zidirea mănăstirii Putna, pe lângă elementul păgân al copacului, apare și cel eroic, aruncarea săgeții, conform cronicii lui Ion Neculce și a poeziei lui Vasile Alexandri. La păgâni exista încredințarea că la clădirea unei cetăți sau a unui edificiu trebuiau aduse jertfe umane pentru trăinicia zidirii. Un exemplu îl avem cu Ahab, care la reclădirea zidurilor Ierihonului și-a jertfit doi fii, pe unul pentru ziduri, iar pe celălalt pentru porți. În cazul zidirii mănăstirii Curtea de Argeș, vedem că are la bază tocmai o legendă păgână asemănătoare. Ce ziua se zidea, noaptea se dărâma, și aceasta până când meșterul Manole și-a zidit soția, pe Ana, în zidurile mănăstirii care au căpătat trăinicie. Ce a devenit biserica când și-a pierdut caracterul ei evanghelic și apostolic? În Evul Mediu, biserica, locașul de închinare, după mișle, devine un al doilea domiciliu al poporului. Creștinii nu mai sunt legați de Dumnezeu printr-o viață sfântă, ci sunt legați de biserică, prin obiceiuri și ceremonialuri, iar credincioșia devine un lucru de paradă. Despre aceasta, poetul provençal Anibal de Lortuc spune: să debitezi într-una la vorbe gogonate, să aranjezi în templu o întâlnire tandră, pe lângă inchiziție chiar iadul să pălească, acestea-s ale curții spaniole haruri. Sfinți și păcătoși, prin acești termeni antinomici, dar complementari, au putut fi rezumate trăsăturile caracteristice ale religiozității poporului spaniol din veacul al XVII-lea. Bisericile sunt împodobite cu odoare aurite care iau ochii credincioșilor. Procesiunile încântă și alimentează pietatea populară. Cu ocazia marilor sărbători religioase, statuile sfinților, asemenea procesiunilor păgâne în cinstea idolilor din antichitate, sunt împodobite cu haine scumpe și plimbate pe străzile orașelor. Canonizările și transferurile de relicve dau naștere unor manifestări spectaculoase, care se pot prelungi mai multe zile, ca acele organizate de franciscani la Madrid în anul 1627, în onoarea martirilor lor astfel. A avut loc o procesiune de la Biserica San Francisco la aceea a lui San Gil și au fost transportate cu mare pompă statuile lor, îmbrăcate cu stofe țesute cu aur și argint, arătând urmele martirajelor. Venea la rând ilustrul părinte San Francisco purtând un bogat veșmânt urmat de mai mult de 400 de călugări încălțați sau cu picioarele goale și mai mult de 500 de torțieri ai ordinului purtând torțe aprinse. Flamura era purtată de cei din familia Medici, de la Storres, pe care îi înconjurau toți granzii din Spania și seniorii de rang înalt. Procesiunea a trecut prin fața palatului, de unde au admirat-o regele și regina. Biserica San Gil, bogat împodobită, a avut parte de predicatori vestiți, care au rostit 8 predici. Procesiunile de ziua Domnului constituie cazul cel mai tipic, dar săptămâna patimilor, ea însă, și în ciuda caracterului de dureroasă comemorare, nu scapă de aspecte negative. Clopotele încetează de a mai suna, folosirea caleștilor și a lecticilor este interzisă și, în semn de căință și umilință, nobilii trebuie să meargă pe jos, fără a fi însoțiți de scutieri sau paji. În ce privește femeile, în această perioadă sunt supuse unor severe vigilențe, din cauza întâlnirilor galante posibile cu acest prilej, care bărbaților le deschide perspectiva unor cuceriri ușoare. De aceea, guvernatorul regal al Madridului dă poruncă alcazilor de la curte să facă poliție severă și să vegheze la păstrarea decenței și a respectului datorat sanctuarelor, interzicându-le bărbaților și femeilor să vorbească sau să comită acțiuni care să contrazică buna cuvință. Cu toate aceste imperfecțiuni, biserica patronează răscumpărarea de păcate prin penitențe. Iată ce zice Barthelmy Jolly. Astfel, penitenții defilează purtând o cagulă înaltă. Manta cu glugă pe care o purtau călugării, îmbrăcați cu o rasă ce lasă să se vadă spatele și umerii, purtând cruci grele, a căror greutate îi strivește, sau biciuindu-se până la sânge. Procesiunea este jalnică, penitenții se biciuiesc peste măsură, lucru practicat și de nobili precedați de pași cu făclii, care se biciuiesc până ajung a fi purtați de subsori, însângerați pe jumătate morți. Mare lucru dacă diavolul, care este dibaci, nu amestecă și aici vanitatea. Ceea ce mă îndeamnă să cred acest lucru sunt acei pași care nu odată au îmbrăcat hainele stăpânilor pentru a primi loviturile. Penitențele prin chinuirea trupului nu au suport biblic, cu toate că catolicismul și ortodoxia din cele mai vechi timpuri le-au practicat. Despre acestea, Sfântul Pavel zice că au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea. Din Scara, lui Ioan Scărarul, aflăm străduința călugărilor din mănăstirea pe care o conducea, felul în care ei înțelegeau să-și răscumpere păcatele. Autorul socotește că preocuparea de bază a călugărului trebuie să fie pocăința pentru păcatele trecutului. De aceea, unii stăteau toată noaptea până dimineața în aer liber, cu picioarele nemișcate și clătinându-se în chip jalnic, prin silirea firii și nedându-și niciun pic de odihnă, ci lovindu-se și trezindu-se cu ocări și cercetări, alții strigând la cer și cerând de acolo ajutor cu tânguire și strigare, alții stând în rugăciune și legănându-și mâinile la spate ca niște osândiți. Ei țineau fața aplecată cu tristețe la pământ, socotindu-se nevrednici de a ridica ochii către cer, ba neputând chiar a spune ceva sau să se roage lui Dumnezeu, stăpâniți de nepriceperea gândurilor și a conștiinței, neștiind de unde să ceară ajutorul. Alții stăteau la pământ cu sac și cenușă, acoperindu-și fața și genunchii, bătându-și fruntea de pământ. Unii își loveau pieptul și își chemau înapoi sufletul și viața. Alții, lipsiți de lacrimi, se loveau pe ei înșiși. Alții se văitau pentru sufletele lor ca pentru morți, și aceasta până la sfârșitul vieții. Umblând toată ziua întristați, își mâncau pâinea tăvălită în cenușă și praf. Unii se chinuiau în arșiță, alții în frig. Toți priveau pururea cu ochii sufletului lor, zicând: oare ce ni se va întâmpla? Care va fi hotărârea? Care va fi sfârșitul nostru? Și acum mă întreb, de unde această practică? O cere Dumnezeu? Și dacă nu o cere Dumnezeu, biserica pe ce bază a instituit-o? De aceea Domnul Iisus Hristos zice: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ioan 15:11. Iar Sfântul Apostol Pavel zice: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni 4:4. Înseamnă așadar că credința creștină trebuie să fie o credință a bucuriei și a mulțumirii pentru eliberarea de patim și iertarea de păcate, pentru înnoirea pe care o face Duhul Sfânt în viața omului și care îi dă dreptul să strige Ava, adică Tată, către Dumnezeu și nu să-și chinuiască trupul în mod inutil, efort care ar putea mai bine fi folosit în acte caritabile decât în practicile enumerate mai sus. Pentru poporul Israel, în templul din Ierusalim, aducerea aminte a păcatelor și ispășirea lor se făcea o dată pe an, de ziua ispășirii, care era în luna a șaptea, ziua a zecea, zi marcată de post, smerenie și mare închinăciune. Dumnezeu nu cere chinuirea trupului, cât cea a sufletului, spălarea vasului mai întâi pe dinăuntru, pentru că Dumnezeu nu-i cere păcătosului decât părere de rău, pentru un trecut nedemn și lăsarea de păcate. În Isaia 58, Dumnezeu îi mustră pe cei care făceau paradă de postul lor, stabilind alte reguli pentru cei ce posteau. Nu față posomorâtă, nu a se culca în sac și cenușă, ci ajutorarea aproapelui și renunțarea la certuri și ciorovăieli. Marcel de Furno, în cartea Viața de fiecare zi în Spania secolului de aur, arată felul în care credincioșii timpului, în special călugărițele, înțelegeau să-și răscumpere păcatele prin efort propriu, în care ritualul, cel puțin chiar interpretat în modul cel mai formalist cu putință, îl menține pe credincios în contact cu biserica și reprezentanții ei. Cartea La Morades, cartea locașurilor de factură catolică, în Lucrarea de mântuire, stabilește etapele care trebuie parcurse pentru ca sufletul să se poată contopi cu Dumnezeu în extaz, dar le pune în gardă pe călugărițe împotriva exceselor și iluziilor la care poate duce aceasta dacă nu este cenzurată de biserică. Am cunoscut mai multe călugărițe, zice autorul de înaltă virtute, care își petreceau 7-8 ore în șir într-o stare pe care ele o credeau extaz. San Juan de la Cruz denunța pericolul care îl reprezintă pentru credință, ceea ce unii o luau drept inspirație divină, dar care de fapt nu era decât produsul imaginației lor. Aș putea bine să vorbesc despre anumite femei care au simulat false stigmate, răni, cununi de spin și imagini ale lui Hristos pe piept, lucruri pentru care oamenii din popor se entuziasmează. În anul 1634, un iezuit îi scria unui confrate de al său: s-ar putea spune că sporește așa de mult numărul celor ce poartă stigmatele, semnul cuielor Domnului Iisus, încât s-a ajuns să nu mai fie considerat credincios decât acela care le-a primit. Între anii 1628-1633, cronica de scandal a Madridului este alimentată din plin de afacerea mănăstirii San Placide, în care călugărițe credule au fost seduse de către benedictinul însărcinat să aibă grijă de sufletele lor. Din procesul Inchiziției, aflăm că cel mai important complice al acestei afaceri a fost diavolul, care pusese stăpânire pe spiritul stareței și a majorității călugărițelor, care, cu toate mortificările la care s-au supus, nu au putut scăpa de tentație. Așa a pornit biserica la începuturile ei și în așa fel i-a învățat pe oameni că pot fi mântuiți? Nici de cum. Dacă pentru primii creștini adunarea credincioșilor era un prilej de bucurie a mântuirii și părtășiei fraților cu Domnul Iisus, în Duhul Sfânt, cu timpul locașul de închinare are alt aspect. Mihai Eminescu a avut contact cu Viena Catolică între anii 1869-1872, vizitând impunătoare sanctuare, nu odată adăpostind meditațiile singuratice ale poetului, de multe ori contradictorii, care l-au făcut să caute răspunsuri cu privire la ființa umană și totodată la relația dintre Dumnezeu și făptura sa, precum și felul în care biserica și-a asumat rolul de a-l îndruma pe om către Dumnezeu, sau măsura în care a reușit să o facă. Astfel, el constată că locașul de rugăciune devine un loc de consumare a unor dureri neîmpărtășite, un loc întunecos și plin de tristețe și nu un loc de comuniune cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Prin ziduri înegrite, prin izul umezelii, al morții rece spirit se strecură în tăcere, învierea. Sau, sub bolta cea înaltă a unei vechi biserici, între făclii de ceară, arzând în sfeșnici mari, e întinsă în haine albe cu fața spre altar, logodnica lui Harald, stăpân peste avari, strigoi. Sau, noaptea în doma întristată prin lumini îngălbenite, a făcliilor de ceară care ard lângă altare, pe când bolta în fundul domei stă întunecoasă mare, în biserica pustie, lângă arcul în părete, genunchiată stă pe trepte o copilă ca un înger, pe altarului icoană, în raze de roși frângeri, palidă și mohorâtă, Maica Domnului se vede, înger și demon. În poezia Preot și filozof, Eminescu este revoltat împotriva celor care se erijează în reprezentanței bisericii, dar care nu sunt în stare să-l ridice pe credincios la culmile dorite de Dumnezeu. Ascundeți adevărul în idoli, pietre, lemn, căci doar astfel pricepe tot neamul cel nedemn, ce spuneți voi în pilde, noi le avem în cer. În capitolul de față mi-am propus să explic rolul bisericii în a învăța credincioșii la împăcare cu Dumnezeu, la mântuire. Biblia este explicită în ceea ce privește rolul bisericii în mântuire. Biserica nu poate mântui, ci ea are datoria de a îndruma oameni la Cel care este Mântuitorul desăvârșit, la Domnul Iisus Hristos. Biserica nu poate ierta, lega sau dezlega, decât numai în măsura în care are justificare biblică. Se susține că dacă Petru a primit calitatea de a lega și a dezlega urmașii lui, preoții ar avea aceeași calitate. De aceea, repet, Noul Testament nu a mai instituit o preoție mijlocitoare. În viața Sfântului Petru a fost un episod din care putem vedea că el nu s-a erijat în iertător de păcate. Atunci când Simon Magul a căutat cu bani să obțină puterea de a boteza cu Duhul Sfânt, Petru îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine și pocăiește-te de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. La care Simon zice, rugați-vă voi Domnului pentru mine. Dar Petru nu-i dă niciun răspuns. El a spus-o deja, roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta. În religiile antice păgâne și într-o măsură diminuată conform legii mozaice, omul nu putea fi izbăvit de păcate decât plătind un preț. La evrei s-a limitat la aducerea de jertfe animale și vegetale, la spălări și curățiri periodice. Păgânii au mers până acolo că au adus jertfe umane. Care este caracterul Bisericii lui Hristos și care este rolul ei în menținerea relației dintre credincios și Dumnezeu? Scopul Bisericii în lume este de a-L glorifica pe Dumnezeu prin închinare, rugăciune, mulțumire și cântare, ceea ce duce la zidirea Bisericii. Ea trebuie să se curățească și să se păstreze curată pentru a se înfățișa înaintea lui Dumnezeu, fără pată, Efeseni 5,26. Biserica are datoria de a-și educa membrii, Matei 28,19. Biserica poate și trebuie să evanghelizeze, dar nu poate converti, lucrarea aceasta revenindu-i Duhului Sfânt, Fapte 9,31. Biserica trebuie să fie o lumină în lume, Matei 5,13. Biserica trebuie să promoveze în lume tot ce este drept, curat și sfânt. Ea este stâlpul și temelia adevărului. În ea trebuie să se vadă chipul lui Hristos și va fi o mărturie veșnică pentru ascultarea și curăția ei. Hristos va fi veșnic glorificat în biserică. Biserica adevărată a fost și este hulită, dar ea nu hulește pe nimeni. A fost și este asuprită, dar ea nu asuprește. O biserică care asuprește oameni ce nu-i urmează perceptele nu este a lui Hristos. Domnul Iisus nu vrea convertiți cu sila, ci de bunăvoie. În biserica lui Hristos omul se poate mântui, dar nu poate fi mântuit de biserică, ci numai de Domnul Iisus Hristos, la care l-a adus biserica. Dacă trecem în revistă cele 7 biserici din Apocalipsa, vedem diferențe de la o biserică la alta. Efesului, secolul I, i se aduc laude, dar ea a pierdut ce este mai important, dragostea din tâi. Smirna, biserica celor aproape 300 de ani de suferințe, este curată, dar există în ea oameni ce se numesc iudei, credincioși, doar cu numele, secolul 2-4. Pergamul e biserica unită cu statul, gamos înseamnă căsătorie, legătură. E înălțată, dar acolo e locul de domnie al satanei. Este amestecată cu lumea și idolatria, unită cu statul cu care se ajută reciproc. A mai rămas Antipa, cel ce e împotriva tuturor, ca să păstreze credința. Secolele 4-6. Tiatira, biserica Evului Mediu, lasă pe Izabela, biserica falsă, să ducă poporul în rătăcire, să asuprească cei doi martori, Vechiul și Noul Testament, să alunge în pustie ilegalitate adevărata biserică și să introducă cultul icoanelor, a sfinților, a Maicii Domnului, etc. Secolele 6-12. Din pilda grăuntelui de muștar, Matei 13, 31 și 32, putem vedea unde a ajuns creștinismul, care nu a rămas în limita impusă de Dumnezeu. Grăuntele de muștar, odată răsărit, va ajunge în final un arbust nu prea mare, în care nici o pasăre nu-și poate face cuibul, dar când muștarul s-a vrut un copac mare, atunci în acest copac și-au făcut cuibul tot felul de păsări, ceea ce unii îl identifică cu alianța dintre stat și biserică și cu ecumenismul, făcătorului de pace, Satan, care zice, de ce să ne contrazicem? Dumnezeu este unul și a așezat pe un munte înalt. Spre el duc multe cărări și, indiferent pe ce cărare mergi, vei ajunge negreșit la el. Budiștii merg pe o cale, mahomedanii pe alta, catolicii, ortodoxii, protestanții sau neoprotestanții tind să ajungă la același Dumnezeu. Deci, crede orice, nu-ți schimba religia și cu siguranță vei ajunge a fi mântuit. Copacul reprezintă mărimea falsă a creștinătății decăzute, pentru că adevărata creștinătate nu este un copac la rădăcina căruia se află întreaga lume și în care orice pasăre poate să-și facă cuibul, reprezentând tot felul de învățături. Copacul reprezintă creștinătatea degenerată, care nu are nimic cu Hristos. Adevărata biserică rămâne comunitatea grăuntelui de muștar, în limita impusă naturii muștarului de a nu fi un copac mare. În visul lui Nebucadnețar, copacul care în dublu cadru reprezenta Babilonul istoric și Babilonul religios va fi tăiat la venirea Fiului lui Dumnezeu, iar fiarele câmpului care se adăpostesc la umbra lui și păsările cerului care își fac cuiburile în ramurile lui vor fi izgonite. Acesta va fi sfârșitul bisericii false. Care este rolul păsărilor crescute în marele copac al falsei religii? Păsările sunt complicii celui rău care răpesc cuvântul lui Dumnezeu, Matei 13, 4, 19, 32 și 33. Atunci când Dumnezeu a dat evreilor stăpânire asupra Canaanului, le-a poruncit să nu facă niciun fel de legământ cu popoarele păgâne cananite, Judecători 2:2. Ori pierderea râvnei Evangheliei, tendința de a nu-i supăra pe cei de altă credință prin propovăduirea Evangheliei, acceptând obiceiurile lor, echivalează cu aducerea de foc străin în casa Domnului și încheierea de legăminte cu cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, ceea ce se întâmplă în copacul cel mare, care în final va fi tăiat. Biserica din Sardes, cel ce scapă prin fugă, reprezintă începutul reformei, are câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Îi merge numele că trăiește, dar este moartă. Biserică dominată cu mult fas și ceremonie, dar cu puțină credință și adevăr. Secolul 12-17. Filadelfia este biserica reformei religioase și a trezirilor religioase, tranziția spre neoprotestantism. A suferit mult, dar îi se atrage atenția să păstreze ce a primit, Evanghelia ca sursă de credință, secolul 19. Laodiceea este biserica sfârșitului, nici rece, nici în clocot. Domnul Iisus nu mai este în grupările religioase, ci lucrează personal cu fiecare credincios. Iată, eu stau la ușă și bat. Totuși, biserica nu va dispare, ci ea își va face datoria, indiferent de condițiile vitrege prin care va trece, rămânând până la sfârșit un îndrumător spre Hristos. De aceea, un credincios adevărat nu crede în una sobornicească și apostolească biserică, ci în una evanghelică și apostolică biserică, pentru că bisericile tradiționale, prin sinoadele convocate periodic, mai mult au încurcat lucrurile și au depărtat creștinii de Evanghelie. De aceea, adevărata biserică zice, din El, Iisus, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Romani, capitolul 11, versetul 36. Ați urmărit lectura capitolului Biserica și Mântuirea, din cartea Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole. Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, cultul Maicii Domnului și a Sfinților, cultul morților și a moaștelor, cultul crucii, românii și creștinismul, preoția, monahismul, biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Autor Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1-253-859-9675.